Να γυρίσουμε τις γραφές μας στη σελίδα 921. Θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ, και από το 11 εδάφιο. Είπε δε άνθρωπος, της είχε 921 σελίδα. Είπε δε άνθρωπος, της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος γιος, απεδίμησεν εις χώρα μακράν. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχεσε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, όσες έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω επί προς αυτόν: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίσθη, και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δώτε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχον των συντευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα: «Τι είναι ταύτα?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχον των συντευτών, διότι απείλευσεν αυτόν οι γένοντα. Και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύει. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών, ήλθε, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον των ζητευτών». Ο δε είπε προς αυτόν: «Τέκνον, συ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμασά είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Πολύ γνωστή αυτή η παραβολή του ασώτου, καθώς λέμε. Πολύ διαβασμένη και πολύ κηρυγμένη, θα λέγαμε. Όμως, αγαπητοί, θα ήθελα απόψε να σταθούμε στην όλη συμπεριφορά του πατέρα. Αν προσέξατε, η προσευχή, η ύμνη, αυτά που είπε ο αδερφός πριν καν διαβάσω εγώ κάτι, χωρίς να γνωρίζουν γιατί θα μιλούσα, μίλησαν ήδη, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, για αυτό που λέγεται αγάπη Θεού. Εάν μπορέσουμε και καταλάβουμε το βάθος αυτής της αγάπης του Θεού, θα δείτε ότι πολλά θα μπορούμε να τα κάνουμε με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού αβιάστος και αυτόβουλα, αν και εκείνος ενεργεί σε εμάς και τη βούληση και το να ενεργούμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αυτής ή της παραβολής αυτής, αν θέλετε, δεν είναι ο άσωτος Υιός. Ο πατέρας είναι. Ο Θεός Πατέρας. Αποστολή του Χριστού ήταν να σώσει τον άνθρωπο. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό το μονογενή, για να σταυρωθεί, ώστε όποιος πιστέψει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνια. Εάν διαβάσουμε αυτά που λέει πριν τον άστο ιό και διαβάσουμε για τη δραχμή και διαβάσουμε για τα πρόβατα, δίδει έμφαση στη σωτηρία που έρχεται να φέρει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται λοιπόν μέσα από αυτή την ενέργεια που έχει κάνει, φέροντας αυτόν τον κόσμο τον Υιό του, τον οποίον τον έχει σφάξει στο νου του προκαταβολής κόσμου. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Ήταν σφαγμένος στο νου του Θεού ο Υιός πριν καν δημιουργηθεί ο κόσμος. Επομένως, σωστά μιλάει ο Λόγος του Θεού, αν και δεν κρίνουμε εμείς, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι οι θυσίες που έφεραν τότε δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν ανομία και παράβαση, διότι το αίμα των προβάτων, των εγών και των βοών δεν είχαν καμία δύναμη να το κάνουν. Αλλά ο Θεός Πατέρας προκαταβολικά, βλέποντας την πίστη εκείνου του ανθρώπου που έφερνε τη θυσία, ότι ο Θεός πραγματικά τιμωρούσε το ζώο και η αθωότητα του ζώου ερχόταν σε αυτόν, τον συγχωρούσε, διότι το πίστευε με την καρδιά του, το έκανε με την καρδιά του, διότι γνώριζε ότι ο Χριστός ήταν ήδη σφαγμένος. Αυτό είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Δεν μπορούσε αυτό λοιπόν ούτε το τελετουργικό, ούτε το ζώο, ούτε τίποτε από όλα αυτά να αφαιρέσουν αμαρτία. Ο δίκαιος θα σωθεί δια της πίστεως. Επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη σε αυτόν τι, δικαιοσύνη. Δικαιοθέντες δια της πίστεως, μας φωνάζει το Ευαγγέλιο. Η δε πίστη έχει έργα. Δηλαδή, επειδή πιστεύω, πράγματι θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο που έχει προετοιμάσει ο Θεός για μένα να περπατήσω. Θα το δούμε σε λίγο μετά από κάποια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αυτό που είπαμε τώρα. Πρωταγωνιστής λοιπόν όλης αυτής της ιστορίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν προσέξατε, ο Υιός αυτός ζητάει το μερίδιό του, το παίρνει, φεύγει, το τρώει θα λέγαμε ασώτος, τα καταναλώνει όλα όσα έχει πουλήσει και φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει να φάει, πεινάει. Αφού λοιπόν έχει περιέλθει σε αυτή την κατάσταση και πεινάει, άρχισε και σκέφτεται ότι καλύτερα θα ήταν να πάει στο σπίτι του πατέρα. Και υπάρχει άφθονη τροφή. Θα του πει βέβαια ότι δεν είναι άξιος να ονομαστεί γιος του, αλλά θα του πει επίσης ότι να γίνει ως ένας των μισθωτών. Με άλλα λόγια, δείχνει να μην έχει καταλάβει πόσο πολύ τον έχει αγαπήσει ο Θεός. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πατέρας του. Δηλαδή με άλλα λόγια θα έρθω στο σπίτι αλλά θα εργαστώ και ελπίζω να πάρω την πρέπουσα θέση σε σένα. Άρα με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούμε να έχω την αγάπη σου πάλι. Ξέρετε κάτι αγαπητοί αδερφοί. Ο Χριστός όταν ήλθε πάλεψε πάρα πολύ με το πνεύμα αυτό. Με το πνεύμα και τη ζήμη τη φαρισαϊκή, η οποία έδιδε έμφαση στην τελετουργία και στα έργα. Ο Θεός ποτέ δεν έδωσε έμφαση σε καμία τελετουργία και σε κανένα έργο. Ο Θεός ναι μεν παραγγέλει στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης να τον αγαπούν. Ναι, είναι αλήθεια και φανερώνεται αυτό και προτρέπει τους ανθρώπους να τον αγαπούν, αλλά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δείχνει πολύ περισσότερο πόσο Εκείνος μας αγάπησε πρώτος. Δηλαδή στην Καινή Διαθήκη μας αγάπησε πρώτος, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν αγαπούσε το ανθρώπινο γένος πρώτος. Δεν άλλαξε ο Θεός. Είχαν βγει λοιπόν και λέγανε και δίδασκαν αυτά τα οποία ποτέ δεν δίδασκε ο Θεός. Νόμιζαν ότι αν προσφέρουν πολλά στον Κύριο, ότι θα γίνουν ευπρόσδεκτοι. Θα είναι ευπρόσδεκτοι προς αυτόν. Αν αποδεκατήσω, εάν δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, εάν πραγματικά κάνω όλο το τελετουργικό που μου λέει ο νόμος, τότε θα βρω χάρη ενώπιον του Θεού ή μάλλον θα είμαι βάρεστος. Είναι αλήθεια αυτό όμως? Μπορεί κανένας να ευαρεστεί στο Θεό με αυτά τα οποία θα του προσφέρει και με αυτά τα οποία θα κάνει? Μπορεί να ευχαριστήσει κάποιος το Θεό εάν πάει και μπει σε αυτή την τυπικότητα, προχωρήσει με τυπικότητα και κάνει τα λεγόμενα καθήκοντά του? Μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό και έτσι μπορεί να έχει το δικαίωμα της αγάπης του Θεού και επομένως αργότερα και της συγχώρεσής του εφόσον το ζητήσει ο ίδιος? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανένας από εμάς να πάει στον ουρανό από τα έργα του. Χωρίς το αίμα του Χριστού κανένας δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Έχουμε δικαιωθεί δια της πίστεως, αλλά πιστεύοντας πού? Στο αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου, το οποίο είχε τη δύναμη να αφαιρέσει αμαρτία και παράβαση. Δεν γίνεται, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ορισμένες φορές ο άνθρωπος παλεύει και πιστεύει ότι εάν, ας πούμε, έρχεται κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή, προσεύχεται, αν νηστεύει, εάν κάνει όλα τα άλλα, θα είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού, και αν κάνει και ελεημοσύνες θα είναι ακόμη πιο ευάρεστος στο Θεό. Πώς μπορεί να είναι κάποιος ευάρεστος στο Θεό αν η καρδιά του απέχει, αν η καρδιά του δεν είναι δοσμένη σε Αυτόν? Ο Θεός τι ζητάει? Τι λέει όταν τους προτρέπει ακόμη και τώρα? Την καρδιά σου θέλω, την καρδιά σου θέλω. Ποια είναι η καρδιά του ανθρώπου? Στην Ιουδαϊκή σκέψη η καρδιά του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αυτός ο χαρακτήρας ο οποίος παραδίδεται με τη βούλησή μας στα χέρια του Θεού για να μας πλάσει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα από αυτή τη χάρη, αλλά και δια του Πνεύματος του Αγίου και του Λόγου του. Όταν μπαίνει ο Κύριος, εμείς φεύγουμε. Είναι η παρουσία του Θεού και ερχόμαστε και ταυτιζόμαστε με αυτή την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού. Για να καταλάβουμε τι λέμε, ο παλιός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος της σάρκας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτε να θυσιαστεί. Μισούσε, πικραινόταν εύκολα, εχθρευόταν τον άλλον, έβριζε, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ο πρώην βλάσφημος, ο υβριστής, αυτός που είχε παραδώσει τους χριστιανούς στη θάνατο, τους ανάγκαζε να βλαστημούν το όνομα του Χριστού, και όμως ο Κύριος του έδειξε πόσο πολύ τον αγάπησε, τον δέχτηκε και τον συγχώρησε. Είναι ανάγκη λοιπόν να κατανοήσει ο κάθε άνθρωπος ότι αυτό που έχει τόσο πολύ ανάγκη είναι να διεισδύσει βαθιά από την κορυφή μέχρι τα νύχια αυτό που λέγεται αγάπη Θεού. Και ακούσαμε πριν τον αδελφό να λέει να κατανοήσουμε αυτό το οποίο έχει ο Θεός κάνει για μας, αλλά πάνω απ' όλα πώς εξέφρασε την αγάπη του για μας. Ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς μέσα στην προσπάθειά τους να παρακινήσουν τα παιδιά τους να κάνουν πράγματα, τους λένε κάνε αυτό και θα σου δώσω εκείνο. Και φυσικά γίνεται αυτό και εισπράττει εκείνο. Ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Το μόνο που ζητάει από μας είναι να παραδώσουμε αυτόν. Αυτή την καρδιά του ανθρώπου λοιπόν ζητάει, η οποία έχει κλείνει γόνη ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε και κηρύττουμε για το φόβο του Θεού. Αν ο φόβος είναι ο φόβος που φέρνει κόλαση, γιατί ο φόβος λέει φέρνει κόλαση, ενώ η αγάπη είναι εκείνη που οικοδομεί και στηρίζει και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν μπορεί λοιπόν να μιλάει για αυτό το φόβο ο Θεός. Άρα για ποιο φόβο μιλάει? Θα σας θυμίσω αυτό που είπε ο Σατανάς στο Χριστό. Του δείχνει τα βασίλεια της γης και του λέει αυτά θα στα δώσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός του απήντησε. θα προσκυνήσεις Κύριο τον Θεόν σου και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Ξέρετε από το πήρε? Είναι γεγραμμένο, λέει. Από πού το πήρε? Το Δευτερονόμιο. Διαβάστε να δείτε τι λέει στο Δευτερονόμιο. Λέει θα προσκυνήσεις ή θα φοβάσαι. Αγαπητοί αδερφοί, τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Θέλει με όλο αυτό που διαθέτει, με όλο του το είναι, πνεύμα, ψυχή και σώμα, να κλείνει γόνη και να δεχθεί την κυριαρχία του Θεού. Εξάλλου προσκύνηση αυτό σημαίνει. Κύριος είναι ο Θεός. Ήτανε και είναι ο Θεός. Και είναι Κύριος διότι πραγματικά κατάλαβα πόσο βαθιά με έχει αγαπήσει. Δεν μου άξιζε μια τέτοια αγάπη και όμως ο Θεός με αγάπησε. Δεν του πήγα τίποτε και όμως αυτός με αγάπησε. Αυτόν θα προσκυνήσεις και αυτόν θα λατρέψεις. Τι να λατρέψω, τι σημαίνει λατρεύω? Ανοίξτε ένα λεξικό και θα δείτε. Έχω υπερβολική αγάπη για κάποιον. Υπερβολική αγάπη. Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπήσεις κάποιον ο οποίος σε αγκαλιάζει έτσι όπως είσαι? Λερωμένος, κουρασμένος και εσύ να λες θέλω να κάνω κάτι, θέλω να σου προσφέρω κάτι, να γίνω ο τελευταίος, ο δούλος, ένας από, από αυτούς που μισθώνεις. Και τι του είπε ο Θεός, ο πατέρας, τι του είπε? Ναι, έλα να γίνεις ένας μισθωτός μου. Ή μόλις τον είδε έτρεξε, τον είδε από μακριά. Και λέμε μερικές φορές, ο πατέρας το περίμενε να γυρίσει. Πόσες φορές θα βγει και έξω και θα κοίταγε. Γυρίζει το παιδί μου, έρχεται πίσω. Αχ, και να έρθει. Μόλις λοιπόν τον βλέπει από μακριά, τρέχει, πέφτει επάνω του και διαβάζουμε, και ευτυχώς που έχουμε την ελληνική γλώσσα, λέει κατεφίλησε αυτόν. Τι σημαίνει καταφίλησε? Κατεφίλησε. Το φίλησε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και ξανά τον κατεφίλησε, τον κατεφίλησε κυριολεκτικά όλη, με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν μπορούσε να πιστέψει, θα λέγαμε, ο γιος του ότι έχει βρεθεί ξανά, ότι είναι κοντά του. Δεν του ζητάει λογαριασμό, δεν του λέει τι τα έκανε τα λεφτά, δεν του λέει γιατί γύρισες πίσω έτσι, δεν τον διώχνει, αλλά τον αγκαλιάζει, τον φυλάει και όχι μόνο αυτό, του φοράει και το δαχτυλίδι, του δίνει και την ωραία την καλή στολή. Ο κόσμος έχει φτιαχτεί έτσι, που πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει αυτό το λάθος, άθελά μας, όταν λες το μικρό παιδάκι και του λες ξέρεις δεν σ' αγαπάω γιατί χτύπησες την αδερφούλα σου πριν λίγο. Γράφει αυτό όμως που ακούει. Δεν σ' αγαπάω γιατί χτύπησα. Δηλαδή πάω να πει ότι θα πρέπει να συμπεριφέρομαι για να με αγαπάει η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Και κυκλοφορήσει αυτό μέσα στις φλέβες μας, μέσα στο αίμα. Ότι είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι προκειμένου να έχουμε την αγάπη των γονιών μας. Και πολλές φορές θα ακούσετε καλές πράξεις. Καλές πράξεις. Και πολλές φορές θα ακούσουμε ότι ο ουρανός κατακτιέται εφόσον πραγματικά κάνεις όλες αυτές τις καλές πράξεις. Και μερικοί αστειευόμενοι λένε με τόσα που κάνω αποκλείεται να μην με δεχτούνε με ανοιχτές αγκάλες στον ουρανό. Δυστυχώς δεν είναι αυτός ο νόμος ο πνευματικός. Αν θέλουμε και ψάχνουμε για νόμο, υπάρχει μόνο ένας, ο βασιλικός. Και αυτός είναι να αγαπάμε ένας τον άλλον. Που φυσικά δείχνει ότι δεχτήκαμε τη χάρη του Θεού. Μας έκανε χάρη ο Θεός. Χάρη του κάνει εδώ. Χάρη του κάνει. Του χαρίζει ό,τι έχει κάνει και ό,τι δεν έχει κάνει. Αυτά που έφαγε, αυτά που ξόδεψε, του τα έχει συγχωρήσει, του τα χάρισε, του τα άφησε. Δεν τα ζητάει πίσω. Δεν τα ζητάει πίσω. Εκείνος νομίζει ότι θα πάρει μια θέση εάν προσφέρει. Δεν χρειάζεται να προσφέρει λοιπόν κανείς τίποτε παρά αυτό το οποίο έχει ήδη κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Χριστό και είναι στην Εκκλησία. Και αυτό που έκανε είναι ότι δέχτηκε το έργο του Σταυρού. Ότι πλήρωσε ο Θεός μέσω του Χριστού το μεγάλο τίμημα. Και έδωσε ζωή στον κάθεναν από εμάς. Κοιτάξτε τι λέει στη σελίδα 1034 προς Εφεσίους. Ας το διαβάσουμε. Κεφάλαιο Β. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή την παραβολή. Και σας όντας νεκρούς για τα παραβάσεις και τα αμαρτίας ζωοποίησε. Ενώ ήμασταν ακόμη νεκροί. Μας έδωσε ζωή. Εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Ποιο ήταν το πολίτευμα του κόσμου? Αυτό που είπαμε και αρχικά. Κάνουμε, περνάμε ωραία, δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος. Αν χρειαστεί να αδικήσουμε, θα αδικήσουμε. Γινόμαστε αρεστοί στους διπλανούς μας, γιατί πραγματικά μπροστά σε όλους φιλάμε όπως ο Ιούδας. Και κατεφύλησε, λέει, αυτόν. Ο Ιούδας έκανε ακριβώς το ίδιο που κάνει ο πατέρας. Αλλά η καρδιά του απήχε. Διότι φυλάει όπως φυλάει ο κόσμος. Και ο Κύριος του λέει «Ετέρε» στην αρχαία. «Εφώ πάρει». Δηλαδή, αυτό είναι το σύνθημα. Δεν αναρωτιέται, το ξέρει ο Χριστός. Αγάπησα τις πρωτοκαθεδρίες, τους ασπασμούς στις αγορές και μίσησαν το φως, διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Πονηρά τα έργα τους, γιατί ήταν πονηρή η καρδιά. Διότι ο χαρακτήρας δεν ήταν δοσμένος στο Θεό για να πλαστεί όπως ο Θεός το ήθελε. Τον ήθελε. Γι' αυτό τους λέει, πηγαίνετε μάθετε. Τι σημαίνει έλεος ζητάω, έλεος, έλεον και θυσία. Μάθετε τι είναι αυτό. Έλεος και θυσία. Θυσία τι, ζώσα. Όχι θυσία, έλεος ζητάω. Όχι θυσία. Όχι τη θυσία που κάνανε. Θυσία ζώσα του εαυτού μας. Αλλά όχι θυσία. Δεν μπορείς να φέρεις τράγους, μόσχους, τεφτά, οτιδήποτε και να εξαγνιστεί κάποιος ενώπιον του Θεού. Δεν γίνεται. Γιατί και μάθετε το λέει αυτό. Γιατί τους διδάσκει επίσης το ίδιο με την παραβολή του Σαμαρίτη. Ο άνθρωπος εκείνος είχε σπλάχνα. Είχε κατανοήσει, ο Σαμαρίτης είχε κατανοήσει βαθιά, παρόλο που δεν λάτρευε στο ναό, είχε κατανοήσει βαθιά τι σήμαινε να έχει την άφεση και τη συγχώρεση από το Θεό και τι σήμαινε αγάπη, γιατί προφανώς είχε καταλάβει την αγάπη του Θεού του ίδιου. Είχε καταλάβει τι σημαίνει έλεος. Εύκολο είναι να δείξεις το δάχτυλο σε κάποιον. Εύκολο να του πεις έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο. Αλλά πόσο εύκολο είναι να πεις σου συγχωρώ ότι μου έχεις κάνει. Αν το κάνουμε δια της σαρκός δεν θα τα καταφέρουμε. Εάν το κάνουμε δια του Πνεύματος του Θεού θα τα καταφέρουμε. Διότι εκείνος μας συγχώρησε πρώτος. Εκείνος μας εξόφλησε όλα μας τα χρέη. Και δεν χρωστάμε τίποτα. Το κατηγορητήριο το αφαίρεσε. Έχει πάρει στο σταυρό τις αμαρτίες μας, το θάνατό μας, έχει πάρει τις ασθένειές μας, έχει πάρει τα πάντα ο Χριστός επάνω εκεί. Και τώρα εμείς είμαστε ελεύθεροι. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλεί δούλους της ελευθερίας. Δουλεύουμε την ελευθερία που ο Χριστός μας έφερε. Πώς είναι δυνατόν να δουλέψεις την ελευθερία? Δια Πνεύματος Αγίου, όταν εκείνος κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Έρχεται και ενεργεί και φέρνει αυτό τον καρπό. Φέρνει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την πίστη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Όλα αυτά τα φέρνει το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που δεν μπορούσα να τα κάνω πριν, ο Κύριος είναι αυτός που μου το δίνει κανονικά και κάθε μέρα στη ζωή. Γιατί μου βγαίνει χωρίς καν να το νιώθω, να το καταλαβαίνω. Αφού αυτός μένει σε μένα, δεν ενεργεί ο σαρκικός άνθρωπος, το Πνεύμα του Θεού μένει σε μένα. Ήμασταν κάποτε κάτω από την εξουσία του άρχοντα του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τη σήμερον στους ιούς της απειθίας μας, λέει εδώ, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κάποτε. κατά τις επιθυμίες της σαρκός μας. Πράττονται τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Αυτό που σκεφτόμουν, αυτό θα έβαζα και σε εφαρμογή. Δεν τον ενδιαφέρει αν η άλλη είναι σύζυγος τάδε. Το έβαλε στο μυαλό του, θα πάει να κάνει αυτό που του ήρθε. Θα την πάρω, λέει. Δεν σκέφτεται. Αν θα πονέσει τον άλλον, εάν πράγματι θα δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν σκέφτεται τίποτα. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι πλημμυρισμένος με αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός αγάπη και κατοικεί μέσα του και τον αφήνει να ενεργεί αυτός, πώς είναι δυνατόν να κάνει κακό στον άλλον? Η αγάπη, λέει, κακό δεν κάνει. Που κάνει κακό ο Θεός? Θεός είναι απείρασης κακών. Μα λένε μερικοί, μα είναι και πυρ καταναλίσκων. Είναι. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι θα πεθάνουν μέσα στις αμαρτίες τους. Που έχουν επιλέξει να πεθάνουν μέσα στην αμαρτία τους. Διότι δικαιώνουν τον εαυτό τους με βάση αυτά τα οποία κάνουν. Και αυτό είναι το μεγάλο ψέμα, και αυτή ήταν πάντα η μεγάλη μάχη μεταξύ του εχθρού της ψυχής μας και του Θεού του ίδιου. Εάν μπορέσει να μας πείσει ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό ή να είμαστε αγαπητοί στο Θεό, τότε πράγματι μας έχει στο χέρι. Εάν βάλει το ψεύδος ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι αρκετά, δεν φτάνει μια φορά που έρχομαι στην εκκλησία, δεν φτάνει μια σελίδα που διαβάζω, δεν φτάνει που νηστεύω μόνο μια φορά στο τρίμηνο, δεν φτάνει. Εάν λοιπόν αρχίζω και τα δέχομαι όλα αυτά, εύκολα θα έρθει και θα πάρει θέση ο παλιός ο άνθρωπος. Γιατί μοιάζει σαν το παιδί που είπα. Θα τα κάνω όλα αυτά προκειμένου ο Θεός να με αγαπάει. Ψέμα είναι. Δεν μπορούμε να λέμε έτσι. Ο Θεός αγαπάει και τον άσωτο, αγαπάει και τον άνθρωπο τον άλλον και τον άλλον υγιό, ο άλλος ο αδερφός, ο οποίος και αυτός τι λέει, προσέξτε τι λέει. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ μου εντολή δεν παρέβηκα και εις εμένα ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ για να εμφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός ούτως ο καταφαγών κάνει και σύγκριση των βίων με τα πορνών, ήλθε έσφαξας για αυτόν το μόσχο των συντευτών, έσφαξε το μόσχο και αυτό του λέει, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου. Λέει, ποτέ δεν μου έδωσες, λέει, κάτι. Εγώ είμαι, λέει, εδώ πέρα και σου δουλεύω. Δηλαδή εξαρτάται η αγάπη του Θεού από το κατά πόσο δουλεύει κάποιος στο Χριστό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Έμαθα πρόσφατα, δεν το ήξερα. Κάποιοι αδελφοί πήγανε στο σπίτι κάποιου που πέθαινε. Είχε καρκίνο και θα πέθαινε. Και τον κάλεσαν. Τους κάλεσαν τους αδελφούς. Του μίλησαν και του είπαν, ο Χριστός σε αγάπησε, πλήρωσε για σένα επάνω στο σκληρό σταυρό, έχισε το αίμα του και σε συγχωρεί για όλα αυτά που έχεις κάνει. Και αν του πεις, Κύριε έλα, θα έρθει και θα σε αγκαλιάσει και θα σε συγχωρήσει και θα σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Εκείνη τη στιγμή βουρκώνει, σηκώνει τα χέρια του και φωνάζει και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα. Δεν σταμάτησε τη φράση, μόλις σταμάτησε τη φράση, του ανοίγει τα μάτια και βλέπει και λέει, νάτος, έρχεται ο Χριστός, έρχεται να με πάρει, και κάνει έτσι την αγκαλιά του και πεθαίνει. Ευαρέστησε το Θεό ποτέ του? Και την ώρα τον δέχτηκε. Βρέθηκε στην αγκαλιά του Χριστού. Πόσο πολύ, λέω, αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο. Πόσο πολύ τον έχει αγαπήσει. Νόμισε λοιπόν και αυτός, έχοντας φάει λίγο από τη ζύμη της υποκρισίας, ότι εγώ έχω τη θέση γιατί την αξίζω και την έχω. Που μας υιοθέτησε. Το έχουμε καταλάβει. Μας έχει κάνει παιδιά δικά του. Αυτή τη στιγμή, εάν σταθώ μπροστά του με τη δικιά μου δικαιοσύνη, θα χαθώ. Εάν όμως σταθώ πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, θα με δει ολόλευκό. Γιατί? Διότι βλέπει αυτό το έργο που έκανε ο Χριστός και το ότι επικαλέστηκα εγώ αυτό το όνομα και το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το διάβολο να έρχεται και να ψιθυρίζει στο μυαλό μας έτσι ώστε να βγάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, να αισθανόμαστε ότι κοίταξε αυτά που κάνω ή αυτά που δεν κάνω δεν θα αρκέσουν ποτέ και επομένως τι κάθομαι και έρχομαι στην εκκλησία, καλύτερα να πάω στον κόσμο. Έχει φάει το ψέμα. Να μην φάμε ποτέ τέτοια τροφή. Ποτέ τέτοια ψέματα. Ο Λόγος του Θεού πολύ σωστά λέει ότι δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Διότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Δεν μπορεί να φανερωθεί πίστη. Αλλά υπάρχουν και νεκρά έργα. Και λέει να μας φυλάξει ο Θεός από αυτά. Έργο νεκρό τι είναι? Όταν δεν συνοδεύεται από πίστη. Όταν πάει το ζώο να το θυσιάσει αλλά η καρδιά του απέχει. Σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, σιγά τώρα μήπως ο Θεός συγχωρεί αμαρτία. Εγώ κοιτάω πώς θα φάω το σπίτι της χείρας. Αυτό σκέφτεται. Εδώ τους λέει πολλές φορές η καρδιά σας απέχει. Απέχει. Δεν εδόθηκε ποτέ, δεν γονάτισε πραγματικά ποτέ, δεν είπε ποτέ ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος, σε υπέραγαπο Κύριε που εμφανίζεται ή μάλλον εκφράζεται μέσα από αυτά που προσφέρει κάποιος. Στους άλλους. Τι σημαίνει αγαπάω προβολικά το Θεό? Ο Θεός δεν είναι, δεν τον βλέπουμε, μέσα μας υπάρχει. Εκφράζεται αυτό από αυτό το οποίο προσφέρει ο καθένας μας ο ένας στον άλλο και στον οποιονδήποτε άλλο. Να σας κάνω αυτή την ερώτηση, να δούμε πώς θα την απαντήσετε στο μυαλό σας. Έχουμε ένα παιδί που είναι χριστιανός και έχουμε έναν ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Τους βάζουμε μπροστά στο Θεό. Αγαπάει ο Κύριος κάποιον από τους δύο περισσότερο? Βλέπετε το μυαλό πάει στην αρχή, αγαπάει το παιδί του. Θα σας απογοητεύσω. Θεός αγαπάει τον κόσμο. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός ποιον? Τον κόσμο. Άρα είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε εάν δεν έχουμε ελευθερωθεί ακόμη. Στην εκκλησία της Αθήνας ακούστηκε μια προφητεία πριν κάποιες Κυριακές, δεν θυμάμαι, ότι έρχεται αποκάλυψη από τον ουρανό κάτω. Αυτό να το περιμένουμε και δεν θα είναι η μόνη φορά που θα ακούσουμε λόγια, αποκαλυπτικά λόγια του Λόγου του Θεού. Θα ακούσουμε και ξανά και ξανά και από άλλους αδερφούς, διότι ο Κύριος θα κάνει τη μάχη τη δική του. Πολεμάει αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα του Θεού εναντίον του πνεύματος αυτής της παράδοσης που έχει έρθει και έχει καθίσει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να φτάσουν και να έχουν αυτό που χρειάζονται μόνο εάν κάνουν, διαβάσουν πολύ, προσευχηθούν πολύ, κάνουν τα καθήκοντά τους. Μία μικρή προσευχή και μία φράση με πίστη φτάνει. Αρκεί να του την πούμε με πίστη και να του πούμε Κύριε σώσε με. Φτάνει. Αρκεί να του πούμε όπως του είπε ο ληστής, θυμίσουμε όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Πόσες προσευχές πρόλαβε και έκανε. Πόσες θυσίες πρόλαβε και έκανε. Πόσα πρόλαβε να προσφέρει αυτό στο Θεό. Και όμως ο Χριστός εκείνη την ώρα τι του είπε? Αλήθεια σου λέω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Είναι δυνατόν να μην προσφέρεις μετά τη ζωή σου και ό,τι έχεις και δεν έχεις απλόχερα και με χαρά σε αυτόν ο οποίος σε αγάπησε, σε αυτόν ο οποίος έδωσε τα πάντα? Γίνεται? Θα μπορείς? Όταν το καταλάβω αυτό θα μπορώ? Προσέξτε τι λέει παρακάτω στην Εφεσίους. Ήμασταν λοιπόν εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι υπόλοιποι. Και λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, έτσι λέει, εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού, με την οποία ηγάπησεν ημάς. Με την πολλή αγάπη που αγάπησε ημάς. και τη βαθιά συγχωρητικότητα που διαθέτει για τον κάθε έναν από εμάς. Πολύ αγάπη που μας αγάπησε. Προσέξτε, ενώ ήμασταν λέει νεκροί, όπως ο άσωτος, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, ο οποίος είναι πρωτότοκος Υιός. Και λέει, κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Δηλαδή, χάρη έχει κάνει ο Θεός σε εσάς. Τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας χρώσταγε κάτι, μας το χάρισε. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο χρέος και έρχεται ο Κύριος και το διαγράφει. Την ώρα που λες, πιστεύω ότι το πλήρωσε το χρέος μου ο Χριστός, το διαγράφει ο Χριστός και δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Οι ενοχές, ο φόβος, το άγχος, η αγωνία δεν είναι από το Θεό, αδελφοί. Δεν είναι από το Θεό αυτά. Από άλλον είναι. Έρχεται λοιπόν να μπερδέψει τον άνθρωπο, να τον βάλει σε μια διαδικασία η οποία ποτέ μα ποτέ δεν θα φτάσει εκεί που είναι ο Κύριος. Όπως είπα και σε μια άλλη εκκλησία που με κάλεσε, είδα μια πνευματική όραση, θα έλεγα, μέσα στο νου μου. Ο Χριστός ήταν σε ένα λόφο φωτεινός, ολόλευκα ντυμένος, και φώναξε και είπε, όλοι όσοι ονομάζεστε χριστιανοί, ελάτε. Και τι βλέπω? Βλέπω μερικούς οι οποίοι κρατάγανε μια γραφή στα χέρια. Βλέπω άλλους να κρατάνε ένα εικόνισμα. Άλλους ένα αγαλματίδιο. Άλλος το παιδί του. Άλλος να στηρίζει τη μάνα του. Άλλος, όλοι λοιπόν, περισσότεροι είχαν πολλά, αλλά υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι δεν κράταγαν απολύτως τίποτα. Όσο περπατούσαν λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή την ανηφορική, χρειαζόταν να βλέπουν τι κρατάνε, μην τους πέσει. Οι άλλοι όμως που δεν κρατάγαν τίποτε, ανεβήκανε, φτάσανε, και μόλις φτάσανε λοιπόν όσοι ήταν να φτάσουν στην ώρα που έπρεπε, φύγανε. Οι άλλοι όμως που κρατάγανε αυτά δεν φτάσανε. Δεν πρόκειται, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσουμε ποτέ εάν βάλουμε μπροστά αυτά που κάνουμε σε αυτή τη ζωή και τα θεωρούμε ότι εξαιτίας αυτών είμαστε ευάρεστοι και μάλιστα πάνω απ' όλα αγαπητοί στο Θεό. Ο Θεός είναι το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο ότι μας αγάπησε. Είναι το μόνο σίγουρο ότι μας συγχώρησε. Εάν το κατανοήσουμε αυτό βαθύτατα μέσα μας, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Γιατί? Γιατί ούτε να ενεργούμε μπορούμε από μόνοι μας, ούτε το να θέλουμε μπορούμε. Γιατί λέει, ο Κύριος θα ενεργεί σε εσάς και το θέλει και το ενεργεί. Το λέει ή δεν το λέει? Άρα εγώ από μόνος μου μπορώ να κάνω κάτι. Άνεφε μου δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Αυτό δεν λέει στον Ιωάννη? Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Εάν λοιπόν το κλίμα φύγει, απομακρυνθεί, κοπεί, τι να φέρει? Δεν μπορεί να φέρει τίποτα. Η ρίζα, ο κορμός είναι ο Χριστός. Όσοι λοιπόν είχαν προσιλωμένο το βλέμμα τους στο Χριστό, και όπως έχω πει και αλλού, το ξαναλέω, είναι ανάγκη να είμαστε χριστοκεντρικοί, όχι πρόσωποκεντρικοί, όχι εγωκεντρικοί, εδώ, ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε πράγματα, αλλά χριστοκεντρικοί, βλέπουμε, ατενίζουμε στο Χριστό, σε αυτόν που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας, είναι βέβαιο ότι εκείνος θα μας ελκύσει και θα μας πάει στον Πατέρα. Επομένως, με χάρη λέει, καταχάρισε σε σωσμένοι και συνανέστησες και συνεκάθισε τις επουρανίες για Ιησού Χριστού. Το έχει ήδη κάνει ο Θεός αυτό. Για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού. Ο υπερβάλλον πλούτος τι είναι? Να φανταστούμε, ας πούμε, αποθήκες, το σύμπαν όλο, να βγάζεις πλούτο, να βγάζεις πλούτο και να μην τελειώνει. Αστέρευτη είναι. Μα του χρώσταγε πολλά αυτός. Και αυτά, χάρισμα. Μα τόσο πολύ με αγάπησε ο Θεός, Αλλά λέει ο άλλος, αφού με αγάπησε τότε μου δίνει το δικαίωμα. Μη γέννη το λέει, επειδή είμαστε υποχάρη θα κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Θα πάμε και θα πούμε, αχ, πάω να αμαρτήσω τώρα γιατί ο Θεός θα με συγχωρέσει. Όποιος το κάνει αυτό δεν έχει καταλάβει ούτε την αγάπη του Θεού, ούτε τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί ο Παύλος να το κάνει, γιατί το έχει καταλάβει. Τι να αμαρτήσει, η συνείδησή μου λέει ο Παύλος δεν με ελέγχει σε τίποτε. Γιατί, αγαπάει τους αδελφούς, χαίρεται χέρι με τα χαιρόντων, κλαίει με τα κλαιόντων, συγχωρεί, δείχνει αυτή την απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό, καθημερινά στη ζωή του, ξύλο έφαγε, στο βυθό βρέθηκε, πόσες φορές τον κυνήγησαν, τον πετροβόλησαν, νομίζαν τον άφησαν νεκρό, και όμως τον βλέπεις εκεί που είναι στη φυλακή να ψέρνει, να δοξάζει τον Θεό. Αυτό έχει σημασία. Θέλει λοιπόν να δείξει στην αιωνιότητα τον πλούτο αυτό της χάριτος δια της προς εμάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού. Και το λέει και πάλι, διότι κατά χάρη είσαστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας. Θεού το δώρο. Είναι ένα δώρο το οποίο το βάζεις σε ένα κουτί, λες του άλλου πάρ' το. Αυτό είναι δώρο. Το αν είναι κάποιος ποιμένας, ευαγγελιστής, απόστολος, οτιδήποτε, προφήτης και όποια άλλα είναι αυτά τα οποία δίνει ο Κύριος, είναι από το Θεό, είναι κάμας. Είναι για τη διακονία, για να υπηρετηθεί η Εκκλησία. Όλα αυτά είναι του Θεού και είναι, δεν μπορεί να τα πάρει και πίσω. Δεν θα παίρνει πίσω. Ό,τι χαρίζει ο Θεός δεν παίρνει πίσω. Δεν το καταλάβουμε. Ό,τι χαρίζει δεν το παίρνει πίσω. Θα μου πεις, δεν θα αμαρτήσουμε. Η Γραφή έτσι λέει. Αλλά εκεί τι θα κάνω. Θα έλθω και θα πω, Κύριε, βοήθησέ με να καταλάβω βαθύτερα ακόμη πόσο πολύ εσύ με αγάπησες πρώτος και πιστεύω ότι εσύ θα ενεργήσεις να σε αγαπήσω κι εγώ τόσο, αν και δεν μπορώ. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε κατά χάρη σε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανένας. Διότι είμαστε δικό του ποίημα, κτίσμα της θέδες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά. Προσέχτε, κτίσμα προς έργα καλά. Δηλαδή δεν πάνε πρώτα αυτά, πάμε εμείς και ο Κύριος μας δίνει τη δυνατότητα και τη χάρη και τη δύναμη να μπορούμε να το κάνουμε. Λαχταράω να προσευχηθώ και να έρθω σε επικοινωνία όπου και αν βρεθώ, στο αυτοκίνητο, όρθιος, περπατώντας, στο σπίτι, καθιστός, γονατιστός, οπουδήποτε και αν βρεθώ, να μιλήσω με τον Θεό Πατέρα. Με έναν που αγαπάω πολύ θέλω να έχω επικοινωνία. Δεν βάζω κανένα πρέπει. Γιατί? Γιατί είναι λογικό. Είναι, η λατρεία μας είναι λογική. Είναι αυτό που δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και προσέξτε τι λέει παρακάτω. Προς έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Τα προετοίμασε. Για τον κάθε έναν δεν έχει το ίδιο έργο. Έχει και κάτι διαφορετικό. Αλλά το έχει ετοιμάσει ο Θεός. Για να περάσω από εκεί. Διότι περνάει ο Χριστός. Διότι είμαστε πραγματικά πρέσβεις του Χριστού. Και γι' αυτό και ο Πέτρος όταν πέρναγε ακόμα και η σκιά του θεράπευε. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν του παίρνανε τις ζώνες και τα μαντήλια, αυτά θεράπευαν. Τι είχαν τη δύναμη τα μαντήλια και οι ζώνες να θεραπεύσουν? Όχι. Είχε η σκιά τη δύναμη να θεραπεύσει? Όχι. Αλλά ήταν η βαθύτατη αυτή σχέση με το Θεό Πατέρα που ο Θεός Πατέρας θέλησε να τους χαρίσει αυτά τα θαύματα. Γιατί είχε πει ότι και σε εσάς είναι δυνατόν, διότι πραγματικά εσείς θα κάνετε, τους είπε, θα κάνετε ακόμη μεγαλύτερα. Και όταν έστειλε τους 70, γυρίσαν και είπαν, ξέρεις, θεραπεύονται, φεύγουν δαιμόνια. Χαιρόσαστε γι' αυτό. Αυτό έχει δοθεί για να φανερώνεται η δόξα του Θεού και να φανερώνεται πραγματικά η αγάπη του Θεού. Να χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Νομίζανε λοιπόν αυτά τα δύο παιδιά εδώ, και ο μικρός και ο μεγάλος αν θέλετε, ότι με τα έργα τους θα αναγκάσουν το Θεό ή μάλλον θα αναγκάσουν τον Πατέρα να τους αγαπάει και να έχουν την ευνοιά Του. Δεν γίνεται έτσι. Ποτέ δεν γινόταν έτσι. Ο Δαβίδ, ξέροντας για το έλεος του Θεού, παρόλο που είχε αμαρτήσει και ο νόμος ήταν αμήλικτος, είχε αμαρτήσει με τη Βίσαβε, και ενώ προσεύχεται για το πρώτο παιδί, το οποίο και χάνει τελικά, μήπως ο Θεός του το χαρίσει, και κανονικά σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να πληρώσει με τη ζωή του για αυτό που έκανε, γιατί έκανε φόνο, έτσι. Έκανε φόνο ουσιαστικά, ηθικός αυτούργος. Του τη χαρίζει ο Θεός και μας ξεφεύγει αυτό. Και λέμε, τι έγινε εκεί, τι έκανε ο Θεός. Δεν ξέρω, αγαπητοί αδερφοί, μήπως έκανε αυτό που λέει στο εδάφιο εκεί στον Ιωάννη, και ήλθε ο Κύριος και έδωσε χάριν αντί χάριτος. Χάρη πάθητε υπήρχε, πάντοτε τους τη χάριζε, όχι επειδή κάνανε την τελετή, αλλά επειδή πίστευαν, επειδή η καρδιά τους ήταν δοσμένη στο Θεό και φαινόταν αυτό από τη ζωή που κάνανε. Και πραγματικά μας διδάσκει τώρα ποια είναι η χάρις, αυτή η αληθινή χάρις, η οποία είναι δια του Ιησού Χριστού. Γιατί το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αξίζει όχι γι' αυτό, αλλά για το τι είναι και το τι κάνει ο Κύριος, να τον αγαπήσουμε εν θέρμος. Προετοίμασε λοιπόν έργα τα οποία για τον κάθε έναν είναι εκεί, και με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτά. Τα έχει έτοιμα ο Θεός. Για τον Θεό έχουν γίνει. Αρκεί να ζητήσουμε από Αυτόν την οδηγία να μας φέρει σε αυτά, στην εκτέλεση όλων αυτών, διότι πραγματικά Τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε τον Θεό. Ένα παιδάκι δεν συμπεριφέρεται άσχημα ποτέ, εάν ξέρει και κοιμάται πολύ καλά, όσοι δεν το γνωρίζετε αυτό, εάν βαθύτατα γνωρίζει μέσα του ότι οι γονείς του το αγαπούν. Όλες οι έρευνες μιλάνε γι' αυτό. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να μεγαλώσει ένας άνθρωπος και να είναι ισορροπημένος αργότερα στη ζωή του. Δυστυχώς, εάν ψάξουμε στις φυλακές, θα δούμε παιδιά τα οποία δυστυχώς κακοποιήθηκαν, παιδιά που ουσιαστικά δεν αγαπήθηκαν ποτέ και σχεδόν από κανένα. Και αν αγαπήθηκαν, αγαπήθηκαν με όρους. Ο Θεός δεν αγάπησε ποτέ με όρους τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν συγχωρεί ποτέ με όρους. Ο Θεός δεν δέχεται τον άλλον με όρους. Αλλά ανεφόρον δέχεται τον άνθρωπο που έρχεται, αναγνωρίζει ότι είναι κυρίαρχος της ζωής του, όπως είναι και του σύμπαντος, και ότι πραγματικά τον αγαπάει υπερβολικά, διότι ο Θεός θα του δώσει και του δίνει τη δύναμη να μπορέσει να το δείξει στην καθημερινότητά του, ζώντας μέσα σε ένα κόσμο χωρίς αγάπη. Το φίλημα λοιπόν του Πατέρα είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Το φίλημα το ειλικρινές, το ευθές, το αγαθό, αυτό που δείχνει την βαθύτατη, την πολλή αγάπη που έχει για μας ο Θεός ο ίδιος. Και ένα τέτοιο φίλημα θέλει ο Θεός να μιμηθούμε, καθώς ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, που προτρέπει τον κάθε έναν από εμάς να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επιστολές του, αν όχι όλες, ξεκινάνε με τη χάρη και τελειώνουν με τη χάρη. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε επιοικείς όπως ήταν ο Χριστός, να είμαστε άνθρωποι αγάπης και ελέους, με σπλάχνα, καθώς μας προτρέπει να είμαστε ο Λόγος του Θεού, να έχουμε αυτό που λέγεται συμπόνια, να πονάμε τον διπλανό, τον αδερφό, τον οποιονδήποτε, διότι όπως έχουμε καταλάβει πολύ καλά, η αγάπη κακό δεν κάνει. Δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, έτσι δεν λέει. Επομένως, αγαπητοί αδερφοί, προτιμάμε να είμαστε ειλικρινείς, και θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό, διότι Αυτός μας αγάπησε πρώτος, και δεν ακολουθούμε το δρόμο αυτών της υποκρισίας, το δρόμο αυτών των νεκρών έργων, Τι νόημα έχει να πάει κάποιος να δώσει 100.000 δώρημα κάπου και να πάει στο σπίτι και να λέει πω πω τι έκανα παιδί μου. Αλλά πώς θα γίνει, χρειάζεται να έχω αυτό, δημόσιες σχέσεις. Τι έκανε. Κατεφίλησε όπως ο Ιούδας. Δεν έχει κάνει τίποτε. Δεν θα γραφτεί τίποτε. Αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι διότι ο Θεός μιλάει βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Είναι τόσο καλός, τόσο αληθινός, τόσο αληθινός, πουθενά κάλπικος, πουθενά ψεύτης, τόσο ειλικρινής, τόσο ευθύς. Τόσα μπορούμε να μάθουμε από αυτόν. Δέχεται κάθε άνθρωπο που καταλαβαίνει αυτό που έχει κάνει ο Θεός για αυτόν, που βαθύτατα πιστεύει ότι από μόνος του τελικά, και δέχεται ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει εκεί που είναι ο Θεός. Αγαπητοί μας αδελφοί και αγαπητοί μου φίλοι, με τη χάρη του Θεού να μείνουμε έως τέλους. Αμήν. Να μας βοηθήσει ο Κύριος και να μας ενισχύσει, να μάθουμε να τον αγαπάμε περισσότερο και περισσότερο και να τον εμπιστευόμαστε για όλα τα θέματα της ζωής μας. Αμήν.